Book 2
93
93
Подчинени изречения със дали.
Orações subordinadas com se.
Не зная дали той ме обича.
Eu não sei se ele me ama.
Не зная дали той ще се върне.
Eu não sei se ele vai voltar.
Не зная дали той ще ми се обади по телефона.
Eu não sei se ele vai telefonar.
Дали ме обича?
Será que ele me ama?
Дали ще се върне?
Será que ele vai voltar?
Дали ще ми се обади на телефона?
Será que ele vai telefonar?
Питам се дали той мисли за мен.
Eu pergunto-me se ele pensa em mim.
Питам се дали той има друга.
Eu pergunto-me se ele tem outra.
Питам се дали той лъже.
Eu pergunto-me se ele está a mentir.
Дали мисли за мен?
Será que ele pensa em mim?
Дали той има друга?
Será que ele tem outra?
Дали казва истината?
Será que ele diz a verdade?
Съмнявам се, че той наистина ме харесва.
Eu duvido que ele goste realmente de mim.
Съмнявам се, че ще ми пише.
Eu duvido que ele me escreva.
Съмнявам се, че ще се ожени за мен.
Eu duvido que ele case comigo.
Дали наистина ме харесва?
Será que ele realmente gosta de mim?
Дали ще ми пише?
Será que ele me vai escrever?
Дали ще се ожени за мен?
Será que ele vai casar comigo?